Blaðsíða 24. Kraftar. Þekkir þú einhvern sem hefur farið í fallhlífastökk? Sumir fá ónota tilfinningu í magann þegar þeir hugsa til þess að stökkva út úr flugvél í mörg hundru metra hæð og láta sig hrapa til jarðar. Þegar fallhlífastökkvari stekkur úr flugvél, fellur hann hratt til jarðar. Þegar stökkvarinn opnar fallhlífina, dregur verulega úr hraðanum og hann getur stjórnað ferðinni að nokkur leiti. Þannig svífur fallhlífastökkvarinn öruglega til jarðar. Það er ekki svo langt síðan menn gátu fyrst flogið í flugvél og hvað þá að þeir gætu nota fallhlífar af öryggi. Saga flugsins er glöggt dæmi merkilegar tilraunir mannsins til þess að nýta vísindalega þekkingu á kröftum til þess að þróa tækni. Áður en fyrsta flugvélin komst á loft þurfti að yfirvinna margvíslega krafta sem eru allt í kringum okkur. Slíka krafta og aðra lærirðu í þessum kafla og einnig ýmsar einfaldar vélar sem maðurinn lærði að nýta sér fyrir þúsundum ára. Eðli krafta. Geturðu sparkað bolta svo fast að hann haldi endalaust áfram? Líklegast svararðu þessari spurningu neitandi, því eitthvað er það sem togar boltan til jarðar. Þegar boltin er lendur hefurðu eflaust tekið eftir að hann veltur ekki eins vel á grasi og malbikuðum velli. Þegar boltaði sparkað upp í vindin, fer hann ekki eins langt og þegar sparkað er undan vindi. Kraftar valda breytingu á hraða hlutar. Ef hlutur er kyrrstæður, leitast hann við að vera kyrr og ef hann er á hreyfingu, leitast hann við að halda hreyfingu sinni. Fótbolti sem liggur á vellinum tekur ekki allt í einu upp á því að velta í burtu. Það þarf einhvern kraft til þess að koma honum af stað. Ef þú sparkar fast, hreyfist boltinn hraðar en ef þú sparkar laust. Einnig þarf kraft til þess að stöðva fótbolta þegar hann er einu sinni kominn af stað. Markmaður beitir krafti til þess að stöðva bolta sem skotið er að marki. Í hvaða átt heldur það bolti fari ef tveir leikmenn sparka samtímis í hann? Það veistu ekki nema þú þekkir stærð og stefnu kraftana sem takast á. Ef báðir sparka samtímis með jafnmiklum krafti, hvor á móti öðrum, hreyfist boltinn ekki.